Amen. Oremus. Multiplica, Domine, mi sacrificii susceptis super famulos tuos defunctos misericordiam tuam, et quibus donasti baptismi gratiam, da eis eternorum plenitudinem caudiorum, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite venis ab est.
Deo gratias.
Salve.